A jak už jsem se zmiňoval v úvodu, tak autor těchto spisů, tedy které označujeme jako Corpus Dionysiacum Areopagiticum, tak se sám tedy identifikuje s Dionysiem, s tím Athéňanem, který podle 17. kapitoly Skutků apoštolů se obrátil ke křesťanství po jinak spíše neúspěšném misijním vystoupení apoštola Pavla na aténském Areopágu. A jež tradice křesťanská považovala také za prvního aténského biskupa. A ten autor zmíněných spisů tedy skryl vlastně svou identitu pod jménem, pod pseudonymem tohoto Dionysia z Areopágu a vytvořil tak skutečnou literární fikci, která přetrvala staletí, vlastně celé tisíciletí. A on jde v téhle literární fikci dokonce tak daleko, že několikrát zmiňuje apoštola Pavla jako svého učitele, svá díla věnuje Timotheovi, biskupovi z Efezu, jemuž adresoval dva své dopisy také apoštol Pavel. Své první čtyři listy Dionysios adresuje mnichu Gájovi, což byl opět souputník apoštola Pavla, jemuž je adresován i novozákonní třetí list Janův. Devátý list potom Dionysius adresuje Titovi, což je opět následovník apoštola Pavla, že jo, a první krécký biskup. A ten desátý list je dokonce určen samotnému Janu Evangelistovi. Ten Dionysios propracovává tedy tu fikci do velkých detailů, nebo konstruuje ji do velkých detailů a například tvrdí třeba v těch svých spisech, že byl svědkem smrti Ježíšovy matky Marie a tak dále. Jo. Čili je to opravdu literární fikce se všemi detaily. Nicméně, ta první historická zmínka o těchto spisech je poměrně pozdní. Jo. Když se vezmeme, že podle všeho Pavel navštívil Athény někdy kolem roku 50, jo, tak ta první zmínka pochází až vlastně opět století téměř později, z roku 532. Já jsem vám tam mezi handouty uložil takový jako přehled těch nejdůležitějších dat, která se týkají toho Corpus Areopagiticum, tak si vydržíte chvilku, tak vám tam ten přehled dám, pokud ho tady někde najdu všem. No, teď nevím, proč to tady nevidím. Vidíte ho tam, nebo ještě ne? Neříkáte, tak asi ne.
Ještě ne.
Aha.
Já teda ne.
Pardon, vidíte ještě chvilku. Mluvám za malý technický zádrhel, mě se to tady nějak neukazuje a nevím teda z jakého důvodu vůbec. Tak máte to tam? Jo, tak fajn. Jo, takže když se podíváme na ta data, jo, tak v tom v roce 50 zhruba Pavel přichází do Athén, jo, a ta první zmínka je až z roku 532, jak jsem říkal, jo. Objevuje se v záznamech.
Promiňte, že do toho vstupuju, ale já myslím, že tam je nějaký jiný obraz, než který asi zamýšlíte. Tam jsou vlastně jako soubory, jenom názvy souboru, jakože složku jste nám vlastně zobrazil.
Se omlouvám. Ještě vydržte, jo, chvíli. Tak teď už to vidíte?
Jo. Jo, už je to vidět.
Jo, bezva, tak se omlouvám, nevím, čem to počíná problém. Tak 532, jo, což je, co se odehrál, odehrál se jakýsi jednání, diskuse mezi zastánci a odpůrci monofyzitismu. Myslím, že o tom už jsme hovořili, o tom monofyzitismu, jo, je to, byla to vlastně jakási pozice, později považována za herezi, která tedy prohlašovala, že Ježíš měl jenom jednu přirozenost, a sice tedy božskou přirozenost. Jo. A to se odehrálo v Konstantinopoli a nám se dochovala jakási akta nebo záznamy z tohoto jednání. A podle nich vlastně jaký Severus z Antiochie, což byla vůdčí postava monofyzitů z této doby, tak se kromě jiného dovolával právě té autority těchto z těch spisů Dionysia Areopagity, aby jim podepřel to své stanovisko, to znamená to monofyzické. Jo. A není bez zajímavosti, že už při této příležitosti byla vznesena pochybnost o autenticitě těch areopagických spisů, a sice biskupem Hypatiem z Efezu, který byl naopak vůdčí postavou tedy odpůrců monofyzitismu. Zhruba z téže doby, jo, to znamená někdy, nevíme přesně za kdy, jo, ale zřejmě to vzniklo až po tom roce 532, Jan ze Skytopole, což byla pro změnu teda zase jako významná postava mezi těmi odpůrci monofyzitismu, tak ten napsal komentáře jakési scholia a zároveň jakýsi úvod k těm spisům Dionysia Areopagity. A v tom úvodu mimo jiné tedy dokazuje pravověrnost těch spisů a zároveň vyvrací námitky, které spochybňují jejich autenticitu. Jo, což mimochodem opět svědčí o tom, že v této době, kdy máme vlastně první záznamy vůbec o existenci těchto spisů, takže existovala pochybnost o jejich autenticitě. Ale ta nějak jako postupem se vytratila, ta pochybnost. A už o století zhruba později, když Maximus Vyznavač píše svá scholia nebo své komentáře ke Corpus Areopagiticum, tak se zdá, že ta pravověrnost a autenticita tohoto díla už byla všeobecně přijímána. Jo, to znamená, že tomu neznámému autorovi, který se skrývá pod pseudonymem Dionysios Areopagu, tak se podařilo ošálit celé jedno tisíciletí opravdu. Jo. Díky téhle té literární fikci, která zůstávala vlastně po celý středověk nerozpoznána, ale také díky svému obsahu, že jo, který, jak jsme už viděli, jak ještě uvidíme, je svým způsobem fascinující, a tak ona vlastně ta díla fascinovala největší středověké myslitele, tak i proto vlastně požívala ve středověku autority, můžeme říct si vlastně srovnatelné s autoritou novozákonních textů. Tohle s tou souhrou okolností se tedy areopagické spisy staly jedním z nejvýznamnějších zdrojů nevědomého pronikání platonské, respektive novoplatonské filozofie do středověkého myšlení, jak už jsme o tom hovořili v úvodu. A vliv těchto z těch spisů se přitom neomezoval zdaleka jenom na hlavní proud středověké teologie a filozofie. Jo, to ty areopagické spisy poskytly také výkladový rámec pro středověkou mystiku, no, a pro sebeporozumění středověké církve, to znamená pro středověkou ekleziologii, protože Dionysios byl, jak ještě uvidíme, také autorem spisů o církevních a nebeských hierarchích. Pseudo-Dionysios, dá se říci, že byl v podstatě jediným autorem, který si uchoval enormní vliv na západě i po velkém schizmatu mezi východem a západem, které se datuje do roku 1054. No, na západě byl Dionysios znám tedy těm západním teologům už od 9. století. A v roce 827, jo, to je další datum, které tam máte, totiž byzantský císař Michal II. Ludvíkovi pobožnému, tedy tomu západnímu vlastně panovníkovi, že jo, té Karolínské říše, že jo, byl to syn Ludvík pobožný, byl syn Karla Velikého a otec Karla Lysého, tak tomu Ludvíku pobožnému poslal jako dar soubor areopagických spisů, které posléze přeložil do latiny tehdejší opat z královského kláštera Saint-Denis, jo, to je vlastně svatého Diviše. Jo, tehdy vidíte, jak byli osvícení panovníci. Myslím, že náš premiér, když přijel do Spojených států, tak věnoval, myslím, revolver tomu prezidentovi, tak tenkrát se věnovali, když jsme v 9. století se věnovali, teda spisy. Jako na to je zajímavé. Tedy Hilduin, jo, byl ten opat toho královského kláštera Saint-Denis. A ten navíc sepsal potom ještě spis Utrpení přesvatého Dionysia, v němž toho autora areopagických spisů, vydávajícího se tedy za apoštolova žáka, za žáka apoštola Pavla, tak ještě navíc vlastně stotožnil s prvním pařížským biskupem, který zemřel mučednickou smrtí kolem roku 250 na Montmartre a byl pohřben právě v tom klášteře Saint-Denis, který je po něm pojmenován. Jo, tahle ta identifikace je samozřejmě historicky celá fantastická, ale ještě více upevnila autoritu těch areopagických spisů na západě. Kolem roku 860 pak znovu všechny spisy, jo, to je další datum, které tam máte, jo, přeložil do latiny Jan Scotus Eriugena, jehož překlady, které byly mnohem lepší než ty Hilduinovy, tak poměrně rychle vytlačily ty nepříliš kvalitní překlady a byly pak používány po několik následujících staletí ve středověku. Eriugena kromě toho také sepsal komentář k jednomu z těch spisů, těch areopagitik, a sice k nebeské hierarchii. A především samozřejmě byl autorem díla De divisione naturae perifiseon, které, jak ještě uvidíme, je těmi areopagickými spisy hluboce ovlivněno. Významnější recepce se pak ty areopagické spisy dočkaly zejména ve 12. století, kdy vznikaly nové komentáře, například z pera Jana Saracena nebo Hugona ze svatého Viktora. A to znamenalo také oživení zájmu o ty spisy a lze říci, že teprve vlastně tehdy to areopagické dílo plně prostoupilo teologii křesťanského západu, bylo v ní přítomno nadále i v tom 13. století, že jo, jak Tomáš Akvinský, tak třeba Albert Veliký psali komentáře k Dionysiovi a Dionysios pro ně byl velkou autoritou. Říkali jsme si, myslím, že Tomáše je Dionysios třeba nejcitovanějším autorem vůbec. A mimo jiné díky tomu, že se vlastně oživil zájem o to dílo někdy v tom 12. století, tak se mohlo stát také východiskem a myšlenkovou oporou estetiky dalšího takového jako významného autora, byť ne tolik pro teologii, asi jako pro architekturu, a sice Sigéra ze Saint-Denis, jo, což byl další opat z toho již zmíněného kláštera v Saint-Denis. A tím vlastně dokonce podle některých historiků umění ovlivnilo to dílo Dionysiovo podobu středověké architektury. Možná jste slyšeli tu hypotézu, kterou zastával zejména německý kunsthistorik Erwin Panofsky, že právě ten Sigéra ze Saint-Denis, který ve svém opatství u Paříže dal vybudovat první gotickou katedrálu někdy v letech 1137 až 1147, se nechal inspirovat právě tou metafyzikou areopagických spisů. Jo, tahle hypotéza byla později kritizována a zpochybňována, jo, takže není, myslím, úplně jistá, ale je to jedna z významných hypotéz, také která se týká toho působení díla Dionysia Areopagity. A ačkoliv ta identita Dionysia Areopagity s tím stejnojmenným pařížským biskupem tedy nebyla bezvýhradně přijímána ani ve středověku. Například, jo, já to ještě posunu, abyste viděli ta následující data. Jo, tam je to, ještě ten opat Sigér ze Saint-Denis. No, tak ačkoliv ta identita s tím biskupem stejnojmenným který podle něj byl vlastně pojmenován i ten klášter v Saint-Denis, tak nebyla ani ve středověku bezvýhradně přijímána. Například víme, že Petr Abelard, když mu právě klášter v Saint-Denis poskytl azyl, tak se odvděčil těm svým hostitelům a vzbudil samozřejmě tím jejich nevoli, když tohle stotožnění obou Dionysius pochybňoval. Ale pokud jde o tu samu dionysiovskou fikci, jo, tedy o to, že tím autorem těch spisů byl skutečně ten Dionysios, o němž se hovoří ve Skutcích apoštolů, tak tahle fikce vlastně nebyla rozpoznána nebo odhalena po celý středověk a vlastně rozpoznala ji až renesance. A konkrétně tedy renesanční učenec Lorenzo Valla, který ve svých poznámkách k novému zákonu, vlastně, které byly už založeny na takové jako humanistické literární kritice, jo, tak právě zpochybnil to autorství těchto spisů, zpochybnil, že by pocházely z pera toho Dionysia, o něm se hovoří ve Skutcích apoštolů. Ale to už jsme v roce 1457. Jo, tohle bylo napsáno, ty poznámky k novému zákonu jsou z roku 1457 a byly pak publikovány v roce 1504 Erasmem Rotterdamským. Nicméně až badatelům v 19. století se potom podařilo zasadit přesněji tedy ty areopagické spisy do kontextu myšlení pozdní antiky. V roce 1895, což je to poslední datum, které tam máte, německý badatel Josef Stiglmayr publikoval svůj článek Der Neuplatoniker Proklus als Vorlage des sogenannten Dionysius Areopagita in der Lehre vom Übel. A Stiglmayr rozpoznal ve čtvrté kapitole spisu o božských jménech stopy vlivu Proklova pojednání de na malorum subsistencia, jo, tedy o existenci zla. A v souladu s tím tedy identifikoval Prokla jako hlavní zdroj těch areopagických spisů. Teprve tím vlastně bylo nevývratně prokázáno, že toto dílo mohlo vzniknout nejdříve vlastně v pátém století. Jo, protože víme, že Proklos žil v letech 412 až 412 až 485. A Stiglmayr a další badatelé potom také rozvinuli nebo rozvířili diskusy o skutečné identitě autora těch areopagických spisů. Sám Stiglmayr vyslovil hypotézu, že jejich skutečným autorem byl ten již zmíněný Severus z Antiochie, tedy ten jeden z těch proponentů monofyzitismu. Tahle ta hypotéza ovšem, stejně jako většina dalších hypotéz o identitě autora areopagity, byla následně zpochybněna. A ta diskuse probíhá dodnes a zdá se, že dosud nedospěla k přesvědčivým a uspokojivým výsledkům a podle některých ani dospět nemůže, pokud tedy se neobjeví nějaké nové rukopisné objevy, které by nás navedly nějakým jistějším směrem. Jisté se zdá být pouze to, že autor těch areopagitek žil někdy na přelomu 5. a 6. století a jednalo se zřejmě o nějakého řecky vzdělaného a píšícího Syřana. Jo, podle různých známek a rozboru toho jazyka, té řečtiny, se zdá, že právě ten autor pocházel z této oblasti, zhruba dnešní Sýrie. To Corpus Dionysiacum obsahuje čtyři teologická pojednání, my dvě z nich už jsme poznali, aspoň z části, že jo? To je tedy ten spis o božských jménech a pak spis o mystické teologii. Ale kromě toho, že jo, ještě obsahuje to korpus dva takové větší spisy právě o těch hierarchiích, že jo, jeden je spis o nebeské hierarchii a jeden o církevní hierarchii. A pak ještě zahrnuje 10 listů, které jsem také již zmiňoval, které byly přeloženy a vydány spolu s mystickou teologií v tom českém vydání, které vyšlo v nakladatelství Oikumene. Vedle těchto dochovaných spisů autor Areopagitik sám příležitostně odkazuje k několika, celkem 7 dokonce ještě dalším spisům, které údajně napsal, jako jsou třeba teologické náčrty o andělských vlastnostech a řádech nebo o duši a tak dále. Ale není jisté, jestli tyhle spisy skutečně existovaly nebo jestli se jedná jenom o součást té areopagické fikce. Jo. Věřte takovému člověku, že jo, když se takhle vydává za někoho jiného. No, my se v rámci toho našeho výkladu zaměříme na jedno z klíčových témat areopagických spisů, že jo, jehož se také týkají ty texty, které jsme diskutovali, ještě budeme diskutovat semináři, nebo vlastně budeme diskutovat z části tu mystickou teologii, ale když píšete své výklady. A to téma tedy je vlastně způsoby vypovídání o Bohu. No, tedy vlastně teologické metody, a speciálně afirmativní, neboli katafatická, a negativní, neboli apofatická, a také mystická teologie, i když, jak uvidíme, o té vlastně se nedá mnoho říct, protože ta spočívá hlavně v mlčení. Ta teologická metoda, která se nazývá tedy afirmativní nebo katafatickou metodou, jo, je rozvinuta především ve spisu o božských jménech. Toho se také týkala ta jedna z těch otázek, že jo, které jsem tam měl, že jo, k tomu textu pro vás. A z něj jsme teda z toho spisu diskutovali několik pasáží právě na semináři. Tahle ta božská jména, jo, která nazývá Dionysios výslovně tímto termínem, jo, tak vlastně představují jakési pozitivní predikáty, které můžeme vypovídat o Bohu či o tcharchy, že jo, jak zní Dionysiův oblíbený název pro božství. Dionysios také vlastně tahle ta božská jména charakterizuje jako inteligibilní jména, tedy hai noetai theonymiai. Tedy jsou to vlastně jakési intelektem nahlédnutelné predikáty, jo, které můžeme nahlédnout a které tedy můžeme pak také v souladu s tím pozitivně vypovídat. Základní problém ovšem, před kterým že jo, stojíme, před kterým ale stojí i Dionysios, když rozvíjí tu pozitivní teologii, tak spočívá v tom, že on po vzoru novoplatonismu zároveň chápe tu tchearchii jako transcendentní božství, které spočívá mimo veškerou soucnost. No, dokonce ji nazývá, jako myslím, že už jsme to zmiňovali, jako nadsjednocenou jednotu, jako hyperhenomene henas, která se vymyká možnostem lidské řeči a lidského myšlení, jež podle něj mohou adekvátně postihovat pouze soucna v jejich strukturované mnohosti a diferenci. Dionysios proto také v úvodu spisu o božských jménech paradoxně zároveň zdůrazňuje, že o nadsoucím a skrytém božství se nesmíme opovážit cokoliv říci či myslet a že se ve vztahu k němu nacházíme ve stavu nevědění, agnozia. No, já jsem vám tam k tomu vybral několik zase textů z De Divinis Nominibus, tak doufám, že se mi je tam podaří umístit úspěšně než ten předchozí handout. Vydržte chviličku, prosím. Také napínavé. Vidíte to? Jo? Jo, přikivujete, tak snad jo. Jo, takže jinak to najdete v Moodle samozřejmě se, jo, pod, ve složce handouty všechny tyhle texty, které vám tady ukazuji. Jo, tak jenom se podívejme na ten, což je úplně z úvodu, jo, hned z prvního paragrafu, první kapitoly toho spisu o božských jménech, kde se říká, jo, nad soucnosti, jo, vidíte už to jméno, nad soucnost, jo, která přesahuje řeč, intelekt i soucnost, odpovídá nevědění, jo, to je ta agnozia. Žádné diskurzivní myšlení nemůže myslet toto jedno, které převyšuje diskurzivní myšlení. Žádné slovo nemůže vyslovit toto dobro, které převyšuje slovo. Tuto jednotu, která činí jednotou veškerou jednotu, tuto nadsoucí soucnost, nemyslitelnou mysl, nevyslovitelné slovo, absenci slova, myšlení i jména, která neexistuje na způsob žádného ze soucen, tuto příčinu bytí všeho, která je však sama nejsoucí, protože je mimo veškerou soucnost. Jo, to nevypadá teda moc perspektivně, že jo, pro ten projekt božských jmen, když to začne už takhle. Jo. Každopádně Dionysios tu nepřístupnost božství pro lidské poznání a lidskou řeč, jo, podle Dionysia, ta nepřístupnost má svůj kořen v principiální nesouměrnosti transcendentního božství s lidským myšlením. To myšlení, které náleží člověku, je podle něj totiž zaměřeno ke soucnům bytostně. Jo. Ale božství je však právě nad soucností, jak jsme četli, jo, která je mimo veškerou soucnost, což je samozřejmě narážka na ústavu Platónovu, jak jistě víte. Jo. Takže dokonce může být to božství tady nazváno nejsoucí. Jo. A jako takové se vymyká kategoriím lidské řeči a lidského myšlení, které jsou právě, jak už bylo řečeno, spjaty se soucny v jejich strukturované mnohosti a diferenci. Tímto důrazem na naprostou boží transcendenci a nepoznatelnost, jako by byl vlastně dementován samotný záměr spisu o božských jménech, jímž je podat výklad o božských jménech, jak říká Dionysios hned v úvodu, jo, hned v úvodní větě. Dionysios nicméně připouští, že můžeme o Bohu činit jisté výpovědi, jo, jinak by to musel zabalit a žádný spis o božských jménech by nenapsal, že jo. A to na základě toho, že co nám bylo zjeveno v písmu svatém, jak říká tedy alespoň zprvu, jo, Dionysios. Mají-li být řeč a myšlení o Bohu vůbec možné, musí tedy podle něj zvolit jako své východisko právě texty písma. V němž se nám odhaluje božství samo. Jo, to je jakoby ten, ta možnost, ten přístup je vlastně nám umožněn tím, že se nám božství samo nějak odhaluje a to je právě to, jak se odhaluje, je právě nějak zaznamenáno v písmu svatém, nebo v písmech. Navzdory jeho nepoznatelnosti a nevýslovnosti, jak říká Dionysios na té následující pasáži, kterou jsem tam vybral, totiž božství jakožto dobro samo není zcela nezdělitelné, to je krásné slovo, u akoinoneton esti katholu tagatchon, ale nechává poznávat samo sebe díky paprskům, které osvěcují a pozdvihují k jeho nazření rozumové bytosti, nebo přesněji posvěcené rozumové bytosti. Jo, to je ten další úryvek, který tam máte, jo, opět ho přečtu. Dobro není úplně nezdělitelné pro každé zejsoucen, ale nechává ze sebe dobrotivým způsobem trvale vyzařovat nadsoucí. Paprsek skrze osvícení, nadsoucí paprsek skrze osvícení, která jsou každému zejsoucem přiměřená a pozvedá posvěcené mysli, aby ho nazřeli. A právě záře těchto paprsků nám také jakoby probleskuje vstříc ve svatém písmu, které také nazývá s oblibou Dionysios Thearchikoi hymnoi, tedy vlastně hymny opěvující Thearchii. A my se k ním, tedy k těm paprskům, můžeme díky tomu pozvedat. A tak nás tyhle paprsky vlastně osvěcují a formují, abychom právě zřeli světla samotné Thearchie. A tyto posvátné hymny Thearchii právě ověnčují řadou pozitivních titulů neboli božských jmén. Podle Dionysia se vlastně v těchto thearchických hymnech, tedyž písmu, dozvídáme například to, co je řečeno hned v tom následujícím textu, jo, který si tady opět můžeme přečíst, kde se říká: pro všechna jsoucna je principem a příčinou jsoucností a životem. Pro osvěcované osvícením, pro ty, kdo jsou zdokonalováni principem dokonalosti, pro ty, kdo jsou zbošťováni principem božství. Pro ty, kdo jsou sjednocováni jednotou, zkrátka řečeno pro žijící životem a pro jsoucí soucností, principem a příčinou všeho života a soucnosti, která v důsledku své dobroty tvoří a uchovává bytí jsoucích věcí. Tyhle formulace jsou, myslím, velmi zajímavé a příznačné, protože oni nám vlastně naznačují, že ta jména, jimž je údajně opěvována Thearchie v písmu, tak jsou uvedena nějak do vztahu s těmi, kdo jsou příjemci účinku božího působení. Z toho vlastně je patrné, že odpověď, podle níž má být východiskem poznání a vypovídání o Thearchii pouze písmo, sama o sobě není dostatečná. A zcela neřeší tu otázku, na čem se vlastně pozitivní výpovědi o tom transcendentním božství posled zakládají. Pro výše uvedená jména už podle těch formulací zjevně není jediným zdrojem samotné písmo, ale pro tyto poznatky zároveň existuje nějaká opora v samotném soucnu, jehož je rozum na základě svých poznávacích schopností to dosáhnout. To Dionysios velmi jasně, myslím, naznačuje v té následující formulaci, která je z 5. paragrafu 1. kapitoly spisu o božských jménech. Vybral jsem tam jenom takový výkřik, jo, velmi krátký, ale myslím dostatečně obsažný, kde se říká: jo, božství je třeba opěvovat na základě všeho, co zapříčinuje. Jo, tedy ek pantonton, ait jaton, hymneteon. Zde máme první přesnější odpověď na otázku, na základě čeho může být nepoznatelný a nepojmenovatelný Bůh nazván jmény. Jo, a ta odpověď zní následovně: jo, ačkoliv Bůh sám o sobě není poznatelný, je zároveň příčinou účinků, které se nějak projevují ve stvořeném soucnu. A právě z nich lze zpětně usuzovat na Boha jakožto jejich příčinu. Ale Dionysios ještě přece jenom tu odpověď dále upřesňuje, jo, protože v této podobě je ještě poměrně široká a vágní. Ještě přesnější a diferencovanější odpověď na tuto otázku Dionysios podává hned v tom následujícím úryvku, který je tentokrát ze 4. paragrafu 1. kapitoly spisu o božských jménech, kde se říká: a seznáš, jo, protože on oslovuje toho adresáta, že jo, toho spisu, a seznáš, že celý posvátný chvalospěv teologů pojednává o božských jménech se zřetelem k dobročinným výjitím Thearchie. Jo, to je termín dobročina nebo dobrotivá výjití, jak tu přeložíme, jo. V originále agatho urgoi pro odoj, jo. To je termín, který je vám možná povědomý z těch textů, které jsme četli v semináři, jo. Je to termín velmi důležitý a klíčový pro pochopení toho vlastně, na čem se zakládají ty pozitivní výpovědi. Jo, tady vlastně v téhle pasáži, myslím, že poprvé v tom spisu o božských jménech, Dionysios zcela explicitně vyslovuje jakýsi metafyzický, základní metafyzický předpoklad možnosti pozitivních teologických výpovědí. Jo, a ten předpoklad vlastně zní: jo, božství pouze nespočívá samo v sobě, ale jakožto dobro se právě sdílí, že jo, vychází samo ze sebe. A v tomhle pohybu výjití, jo, to je ten výraz, který vyjadřuje ten výraz řecký pro odos, jo, nebo pro odoj, v tomto pohybu výjití vyvolaném jeho vlastní dobrotou sdílí bytí a další dary či dokonalosti svému stvoření. Jo, tedy vlastně zároveň platí obojí. Jo. Thearchie sama o sobě zůstává naprosto transcendentní a nepřístupná lidskému poznání. ale zároveň platí i to druhé, totiž že ve svých dobrotivých výtích, těch Agatho Ujgory pro Odoi, se diferencuje a rozvíjí mnohost a nechává tak vyvstat jakémusi rozlišení, jakési diakrizis, které je již pro lidské poznání a vypovídání určitou oporou. Jo? A božství tedy může být pojmenováno právě na základě těchto účinků, jimiž pohybu výtí přesahuje vlastně do oblasti soucna. A právě díky tomu se tady otevírá ta cesta teologického poznání a teologické řeči. Jejíž rámci lze vypovídat o samotné tchéarchii řadu inteligibilních jmen, tedy těch inteligibilně nahlédnutelných predikátů, které Dionysios v souladu s tím také nazývá jména náležející příčině, jo, tedy ta aitiologika, onomata. Pokud se však takovýmto výpovědím uchylujeme, musíme si být na druhé straně vědomi toho, že naše poznání a výpovědi postihují právě pouze tato výtí či sdílení, které jakoby vycházejí vstříc nám nebo stvoření, ale nikoli v to transcendentní božství, jak je samo v sobě. To zůstává pro lidské poznání a lidskou řeč nadále zcela nepřístupným. V souladu s tím Dionysios označuje tchéarchii ještě právě v těch úvodních kapitolách spisu o božských jménech, na jedné straně jako bezejmenou, jako anonymos, a na druhé straně jako mnohojmenou, jako polyonymos. Jo? Čili ona je obojí. Jo? Ona je anonymos i polyonymos zároveň. Jo? Bezejmené je to božství potud, pokud spočívá samo v sobě. Jo? A jako takové zůstává transcendentní a mimo vše, čeho je příčinou. Jo? A proto je pro lidské poznání a lidskou řeč celé nepřístupné. Ale na druhé straně, jo? Nakolik je příčinou všeho, jo? A nakolik v těch svých výtích nebo sdíleních působí ve stvoření, tak mu náleží mnohá inteligibilní jména. A tomuhle metafyzickému stavu věci, vlastně mohli bychom říci, jo, odpovídají dvě cesty, to jest teologické metody, po nich se musíme vydat vlastně zároveň. Jo, chceme-li dospět k přiměřenému poznání božství. Jo, a to je tedy ta cesta negativní teologie, ta apofatická, ta, kterou Dionysio sám nazývá tím řeckým termínem apofatiké. A pak cesta afirmativní teologie, jo, neboli ta katafatické teologie, tedy katafatická teologie, nebo pozitivní teologie. V rámci afirmativní teologie jsou ty inteligibilní atributy či dokonalosti, jež lze právě považovat za projevy božského působení ve stvoření, postupně aplikovány na Boha jako na jejich příčinu. Jo, to je tedy vlastně ten postup té afirmativní nebo katafatické teologie. A mohli bychom říct si poněkud jako povzneseně, jakože afirmativní teologie vlastně obráží řád jakéhosi vyvěrání těch stvořitelských darů z Boha. Jo, a v souladu s tím, jak ještě uvidíme právě v tom spisu o božských jménech, vlastně rozvíjí jakousi litanii, která postupně opěvuje ty božské dary, které odpovídají celé kaskádě dokonalostí vyvěrajících z Boha, jo, od těch nejvznešenějších a nejuniverzálnějších až po ty méně univerzální. Ty pozitivní teologické výpovědi, které vycházejí z božích účinků ve stvoření, musí být nicméně korigovány právě negativní teologií, jo, která naopak zohledňuje naprostou jednoduchost a transcendenci božství, jak je samo v sobě, a reflektuje zároveň nespůsobilost lidského poznání obsáhnout. Jo, skutečně můžeme, to, co jsem říkal, že ty metody se musí vlastně aplikovat na to množství zároveň, jo, tak je třeba vzít vážně. Jo? Ona je to skutečně jakási, mohli bychom říct, dialektika té negativní a afirmativní teologie. Jo? Je to jakési, je to vlastně jakýsi, jak ještě uvidíme, je to jakýsi smysluplný rozpor, jo? Který vlastně z hlediska logického představuje rozpor, protože se vlastně tomu božství v té negativní teologii upírají vlastně stejná učení, která se jí v té pozitivní teologii přisuzují. Jo? Ale je to vlastně jakýsi smysluplný rozpor, nebo spíše dialektický rozpor, a tomuhle dialektickému napětí mezi tou afirmativní a negativní teologií, tak nebo právě v tomto dialektickém napětí mezi těmi dvěma cestami, jo, se vlastně na rovině lidské řeči a poznání zračí ta základní metafyzická distinkce mezi rozlišením diakrizis a sjednocením henozis, jo, kterou zakládá samo božství. Jo, tím, že se na jedné straně diferencuje a rozvíjí do mnohosti svých výtí, ale zároveň spočívá samo v sobě. Jo, aniž by touto diferenciací a multiplikací bylo samo dotčeno v té své jednotě a plnosti. Jo, a aniž by tím samo nějak prolomilo nepřekročitelné hranice své skrytosti a transcendence. Jo, tedy to je jako ten, řekněme, základní rozvrh nejenom božských jmén, ale vlastně těch teologických cest, které že rozvíjí Dionysios právě nejenom v těch božských jménech, kde se setkáváme zejména s tou afirmativní nebo pozitivní teologií, katafatickou, ale vlastně i tou negativní teologií, se kterou se pak setkáváme zejména v tom spisu o mystické teologii, jak jste jistě viděli vy, kdo jste psali svůj výklad tohoto spisu nebo těch pasáží z tohoto spisu. No, další ještě důležité upřesnění, které je třeba podat vlastně k tomu samotnému námětu nebo samotnému obsahu toho spisu o božských jménech a tedy vlastně té pozitivní teologie, která je podána v tom spisu o božských jménech, tak obsahují následující pasáže ze třetí kapitoly toho spisu De Divinis Nominibus. Dionysius tam vysvětluje, že jména založená na dobrotivých výtích, která vyjadřují právě ta rozlišení triarchie v tom jejím pohybu směrem ke stvoření, se nevypovídají o Bohu nějak částečně, ale vypovídají se vlastně o celém božství. Jo, tím chce vlastně Dionysius říct, že ta rozlišení, která povstávají skrze ta dobrotivá výtí, tak se netýkají božství, jak je samo v sobě. Jo, zdrojem těchto výtí je triarchie jako celek. A právě proto na jejich základě pojmenováváme celé božství. Jo, nikoliv například jednotlivé božské osoby, jak by se někdo mohl myslet. Já jsem tam k tomu vybral zase další úryvek, který je právě z té, ještě ze druhé kapitoly spisu o božských jménech, kde se říká. Také na jiných místech jsme zkoumali a ukázali to, že posvátné výroky opěvují všechna Bohu přiměřená pojmenování, nikoli částečně, ale vzhledem k celému. Veskrze dokonalému božství v jeho celistvosti a úplnosti. A všechna tato pojmenování jsou přisuzována celé celistvosti úplného a celého božství nedílně, nepodmíněně a bez omezení. Jestliže by snad někdo tvrdil to, že se nevypovídají o celém božství, pak mluví bezbožně a opovažuje se nepřípustně rozdělovat nad sjednocenou jednotu. Koho ti myslí Dionysios, to není úplně jasné, jo. Ale je zajímavé, že vlastně tahle pozice, kterou on tady kritizuje, by třeba odpovídala tomu, s čím jsme se setkali u Maria Viktorina, jestli si ještě vybavujete. Když jsme probírali toho Boethia, tak tam jsme viděli, že vlastně, když jsme si to nevykládali úplně do detailu, takže třeba ta jména, že jo, která tady Dionysios připisuje celému božství, jako je třeba bytí, že jo, život, nebo moudrost, nebo intelekt, jo. Takže třeba Marius Victorinus připisuje jednotlivým božským osobám. A uvidíme, že i Eriugena bude mít určitou tendenci vlastně s tím pracovat, jo? Ale Dionysius zřejmě nečetl latinsky, tak nepředpokládám, že tím myslel Maria Viktorina, ale je vidět, že nějaká takováhle pozice prostě v tom křesťanském prostředí existovala, jo? Tedy přiřazovat vlastně tahle jména těm jednotlivým božským osobám. Ale to Dionysius odmítá, jo. Tahle jména, jako je třeba bytí, život nebo intelekt, myšlení, moudrost, tak se přisuzují celému božství. A právě tahle jména, která se vypovídají od triarchie vlastně jako celku, tak Dionysios označuje termínem vlastně sjednocená jména, jo? Henomena onomata. A to paradoxně přesto, že tahle jména se vlastně zakládají na jakýchsi rozlišeních, jak jsme si řekli, nebo na jakémsi rozlišení, které povstává skrze ta dobrotivá výjití triarchie. Jo, a jak uvidíme, o tom mluví hned v tom následujícím textu, jo, v té následující pasáži, jak uvidíme, on tam vlastně tahle ta primární rozlišení, která vlastně povstávají z těch dobrotivých výjití triarchie, nebo na sama ta dobrotivá výjití, nazývá termínem dary, tedy doreai. Rozhodující ale přitom je, že všechna tahle ta výjití, jo, z nichž vlastně vzniká určité rozlišení, jo, tak jsou dobrotivými výjitími či dary té triarchie jako celku. Jo, tedy, a to znamená, že ty výpovědi o božství založené na jeho dobrotivých výjitích či darech, ať už se jedná o výpovědi negativní či afirmativní teologie, se tedy nevztahují k jednotlivým hypostazím nebo osobám, něž se rozčlenuje božství samo v sobě, ale právě k celé triarchii. Jo, tedy ať už o božství říkáme, že je dobré, soucí, život, moudrost, respektive myšlení, příčina, anebo mu tato určení upíráme, no, nebo je vypovídáme, jak ještě uvidíme, tou cestou eminence, jako tou formou nad, jo, že nad dobré, nad soucí, nad životem, nad moudrostí, jo, a tak dále. Tak v každém případě se jedná o výpovědi vztahující se na božství jakožto celek. Všechna takováto jména nazývá Dionysios tím termínem tahenomena, tedy sjednocena. Protože tato jména právě nesmějí být pochopena tak, že vyjadřují nějakou diferenci v božství samotném. Veškerá diference, již vyjadřují tato jména, se manifestuje pouze v jeho sdílení ve stvoření, nebo v sdílení stvoření. Rozlišení těchto atributů ve stvořitelských výjitích je třeba připsat na vrub pouze přijímajícímu, zatímco v tom obdarovávajícím božství samém existují veskrze sjednoceným způsobem. Díky písmu nicméně víme, že božská henas je zároveň trias. Jo, v té nadsjednocené jednotě samé rovněž existují jistá rozlišení. Ale v tomhle případě jde o Bohu přiměřená rozlišení, jak říká Dionysius, která vlastně odpovídají těm vnitrotrojičním diferencím. A tato rozlišení jsou důsledkem toho, nikoliv toho, že se božství sdílí stvoření, ale jsou důsledkem toho, že to skryté božství rozlišuje samo sebe v sobě, jakožto předivo vztahu božských osob či hypostazí. A na těchto diferencích, na těchto tedy vlastně vnitrobožských diferencích, se pak zakládají výpovědi, která písmo neaplikuje na celé božství, ale pouze na jednotlivé božské hypostaze, a které jsou nezaměnitelné. Jo, zde má Dionysios na mysli taková jména, jako je otec, jo, nebo syn, jo, nebo plodící a splozený. Jo, protože pouze otec je plodící a pouze syn může být označen jako splodící. Jo, nebo jak říká výpovědi vztahující se na lidskou přirozenost Krista. Jo, tahle ta jména Dionysios nazývá rozlišená, ta diakekrimena. Ale rozlišení v tomto případě ovšem nejdou na vrub diferenci nebo diferenciaci sdílení božské jednoty ve stvoření a nejsou důsledkem výjití právě vstříc tomu stvoření, ale jsou důsledkem božského plození, tedy to, co nazývá Dionysios tím termínem, který známe už z řecké mytologie, totiž theogonia. Jo, jímž se božství ale diferencuje samo v sobě, nikoliv nějak jako navenek, nebo vzhledem k něčemu nebo někomu jinému. Tedy vlastně jedná se, jak říká Dionysios v takových svých oblíbených, jste viděli, že on si libuje v takových paradoxních formulacích, jo, tak jedna z takových paradoxních formulací zasnívá v této souvislosti. Jo. On říká, že se jedná o božské rozlišení, vlastně thea diakrisis, která odpovídá samotnému božskému sjednocení. A tyhle diference ovšem nejsou vůbec nějak přístupné lidskému rozumu, nýbrž jsou nám zjeveny výhradně skrze písmo. Jo, tady mimochodem vidíte, že když Dionysios vlastně začal ten výklad tím, že my můžeme vypovídat nějaké pozitivní predikáty o Bohu na základě písma, tak přece jenom tady nám ještě zavádí důležité rozlišení mezi těmi božskými predikáty. A to rozlišení je právě to, že tady máme skupinu predikátů, kterou poznáváme na základě působení hierarchie ve stvoření, tedy na základě těch dobrotivých větí, která přece jenom už poskytují jakousi oporu pro lidské myšlení. Jo. Tedy jsou nějak nahlédnutelná rozumu, jo, i když jako nám o nich nějak jako dává vědět to písmo. Jo. Ale pak jsou tady predikáty, které vycházejí nebo jsou založena na těch vnitrobožských rozlišeních. A o těch ten lidský rozum, přirozený rozum, nemůže vůbec sám vědět. Jo. O těch se může dozvědět pouze skrze písmo, protože ta zcela vlastně přesahují lidské myšlení a poznání. Pojďme si přečíst ten úryvek, který tam máte, jo, z druhé kapitoly, třetího paragrafu spisu o božských jménech, kde se říká, sjednocená jména celého božství, to jsou ta henomena tedy, jo, jak jsme obšírněji na základě posvátných výroků ukázali v teologických náčrtech. Jo? To je jeden z těch spisů, který se nedochoval a nevíme, jestli to je jenom součást té fikce, jo? Ale Dionysio se na něj občas odvolává. Jsou nad dobro, nad božství, nad soucí, nad žijící, nad moudré a všechna jména, která patří k eminentní negaci. Jo? Tady vidíte ten mimochodem, ten, tady vidíte ten výraz, jo? Ten odkaz na tu via eminencie, jo? Která je tvořena, nebo ty výpovědi té cesty via eminencie jsou tvořeny právě pomocí té předložky nebo předpony hyper, tedy nad. Jo. A spolu s nimi i jména náležející příčině, což jsou ta vlastní, že jo, pozitivní jména, jo, jako je dobro, krásno, soucno, životodárné, moudré a všechna jména, jimiž ještě je označována příčina všech dober na základě svých dobrotivých darů. Rozlišená jména jsou pak nad, jsoucí jméno a skutečnost Otce, Syna a Ducha Svatého. protože u těchto se nezavádí žádná zaměnitelnost termínů ani žádné společenství. A odlišená je kromě toho ještě dokonalá a nezměnitelná lidská existence Ježíše a s ní i všechna bytostná tajemství jeho lásky k lidem v souladu s jeho lidskou existencí. Jo, tady vidíte to, co se týká vlastně těch trojičních diferenciací, ať už v tom, jak bychom řekli, tou modernější teologickou terminologií, na rovině té imanentní trojice, jo, to je z té trojice, jak je sama v sobě, tak pokud jde o ty diferenciace v rámci dějin spásy, tedy v dějinách vlastně, jo, zde je uveden jako příklad právě vtělení Ježíše, vtělení toho božského syna nebo logu právě v člověku Ježíši. Právě v tomhle smyslu, jo, ve smyslu tohoto rozlišení, které tady zavádí mezi těmi rozlišenými tedy a sjednocenými jmény, je třeba chápat Dionysiovou formulaci, že písmo vypovídá o božství samotné, tedy o božství samotném jedny věci sjednoceným, jedny věci rozlišeným způsobem. A díky této distinkci mezi tedy sjednocenými a rozlišenými jmény je přesně vymezeno také téma božských jmén, jo, toho spisu o božských jménech, de divinis nominibus. Totiž tím tématem budou ty predikáty afirmativní teologie, které označují to, co je sjednocené. Jo, tedy nikoliv ta rozlišená jména, která sice můžeme také označit jako pozitivní predikáty v nějakém smyslu, ale která se zakládají na těch nitrobožských rozlišeních. Já jsem vám tam do Moodlu dal takový přehled vlastně těch predikátů, které odpovídají těm jednotlivým cestám, tak já s dovolením ho tam umístím, pokud se mi to podaří opět. Jo, jinak kdybyste měli nějaké dotazy samozřejmě v průběhu toho mého výkladu, tak je neváhejte klást, můžeme jimi vyplňovat z těch chvilky trapného mlčení, kdy já se tam pokouším něco šerovat. Vidíte tam ještě pořád ten minulý handout, nebo už tam nevidíte nic? Ne, dobrý.
Aspoň, že ne, už nevidíme.
Já tady v tom mám dneska nějaký, dneska řádí nějaký šotci, já se omlouvám. Nějaký velikonoční skřídci určitě. Jenom pokus. Jo, už byste to tam měli mít, jo. Jo, takže tady máte to základní rozlišení, jo. Tady máte, vidíte, že vlastně mezi ta pozitivní jména, jo, do té afirmativní teologie, do té katechatické teologie, a vlastně patří dva typy jmén, jo. Jsou to ta rozlišená jména, ta diakekrimena, jo, což jsou právě ta, která se vypovídají pouze o těch jednotlivých osobách božské trojice, jo, a nejsou zaměnitelná. Jo, a ta jsou právě založena pouze na zjevení skrze písmo. Jo, a to jsou právě ta jména, jak jsme o nich hovořili, jo, odpovídající té vnitrotradiční diferenci, která označuje Dionysios jako ta nadbytostná označení Otce, Syna, Ducha Svatého, že jo, a pak ty výpovědi vztahující se k inkarnaci, jako je lidská existence vtěleného syna. Jo, ale to vlastně není, tahle nejsou právě předmětem pojednání těch božských jmén. Jo. Předmětem pojednání jsou ta jména rozlišená, jo. Ta sjednocená, která se zakládají právě na tom rozlišení, které vlastně ustavuje božství tím, že vychází vstříc vlastně stvořenému soucnu. No a vlastně díky těm jménům, respektive těm dokonalostem, které jim odpovídají, vůbec to stvořené soucno ustavuje. Jo, tedy tím máme vlastně vymezeno to téma to téma božských jmén. Jo? A můžeme říct, že vlastně po tom metodickém úvodu, který tam Dionysios provádí až do té třetí kapitoly, tak potom vlastně od čtvrté až do třinácté kapitoly, jo, já jsem vám to tam očísloval jednotlivě, abyste měli přehled, co vlastně v každé kapitole je obsaženo a co se tam pojednává, jo, tak vlastně ty kapitoly jsou pak postupně zasvěceny výkladu o těch jednotlivých jménech. Jo, tam hned vidíte, že my jsme vlastně se věnovali zatím jenom těm čtyřem prvním jménům, jo, to jest vlastně těm, které jsou pojednány ve čtvrté až sedmé kapitole. No, protože jsme je zase probírali, tak nebudu tady zabíhat úplně do detailu, ale připomenu přece jenom nebo shrnu aspoň to nejpodstatnější. Jo. To první jméno je Dobro, které právě jemuž je zasvěcena ta čtvrtá kapitola a tedy to označuje tchiarchy, jak jsme viděli, jako příčinu všeho. A zároveň, jak jsme viděli, to jméno je vyzvednuto oproti všem ostatním jménům, protože se nezakládá na některé z dílčích dokonalostí nebo některém z dílčích darů, ale zahrnuje veškerá dobrotivá větí tchiarchie vlastně. To označení dobro vlastně, že jo, to jsme také viděli, právě vyjadřuje to, že božství nezůstává uzavřeno samo v sobě, jo, ale že vychází ze sebe a rozprostírá právě tu svou dobrotu, rozestírá tu dobrotu na všechna soucna, jo, přes všechna soucna. A tenhle ten pohyb toho vítí a vyzařování, v něm se manifestuje dobrota příčiny všeho, je právě umožňující podmínkou a základem všech dokonalostí stvořených soucem. To jméno dobro, tomu jménu dobro tedy vlastně náleží přednost před ostatními jmény právě proto, že dobrota tchiarchie je v tomto smyslu vlastním důvodem a kořenem všech jejich dobrotivých výtí. Jo, a tedy vlastně nejhlubším zdrojem všech darů či účastí, na nich jsou založena ostatní jména. Proto je také to označení dobro nejuniverzálnější, neboť dobro tkví v základu všech dokonalostí, jež příčina všeho sdílí stvoření. Jo, a všechny tyto dokonalosti jsou nakonec pro stvořená i soucna dobrem. Působení dobra, jak jsme též viděli, zahrnuje všechny stupně soucna, od andělské hierarchie přes lidské duše až po všechny živočichy, rostliny a neživá soucna, ale není z ní dokonce vidět to ani nejsoucno. Jo, tam jsme si vysvětlovali, že nejsoucnem Dionysios pravděpodobně míní látku v tom novoplatonském kontextu. Dobro je ještě univerzálnější jméno než to následující, že jo, to znamená i soucno, právě proto, že zahrnuje jak všechna jsoucna, tak i nejsoucna. A dobro jako příčina všeho stojí jak nad jsoucnem, tak i nejsoucnem. Viděli jsme také, že to označení dobro rovněž vyjadřuje, že božství je posledním cílem touhy všeho jsoucna i nejsoucna, který silou své přitažlivosti ve všem vyvolává pohyb, obrácení a tím i završení. Jakožto dobro k sobě, tedy tchiarchie, všechno obrací a je první a poslední jednotící instancí, která spojuje a sjednocuje všechno rozptýlené. Jo, viděli jsme dokonce, že to dobro je chápáno i jako, zároveň jako formální příčina, jo, jako tedy ta formující síla, která vlastně formuje všechno, co by bez něho zůstalo bez tvaré a bez formy. S dobrem, jo, když se podíváte na ten přehled, já jsem vám tam ta další jména uvedl, Dionysios spojuje další predikáty, jako je inteligibilní světlo, jo, fos noeton, jako je krásno, kalon, nebo krása, kalos, a láska ve dvojí podobě eros a agape. Jo, čili ta čtvrtá kapitola ještě pojednává i o všech těchto dalších jménech. Krásem či krásnou se nazývá to dobro, že jo, je to vlastně jiné jméno pro dobro, jakožto jakási, jak říká Dionysius, krásu tvořící a půvabem obdařená líbeznost, jo, která sdílí krásu všem soucnům, jo, a která je příčinou souměrnosti a sličnosti všeho. A jako taková, se cituji, teď Dionysia, vyzařuje do všeho na způsob světla svá krásu tvořící sdílení zřídelného paprsku a všechno k sobě volá, jo, a všechno k sobě přivádí. Jo, to tam Dionysios rozvádí, že on pracuje taky s tou antickou etymologií, kterou myslím i Platon někde zmiňuje, že toho slova, která ale nevím, jestli myslím, že není jako reálná, nebo minimálně není lingvisticky úplně obhajitelná, jako je ta etymologie mezi kalon a kali, jo, jako volat a krása, jo, tedy vlastně ta krása je tím, co k sobě přivolává, jo, v tom smyslu, že k sobě atrahuje vlastně všechno, jo. A tedy nejenom vlastně tím, že se projevuje jako dobro, ale zároveň jako krása a líbeznost a tím k sobě všechno vlastně přitahuje a přivádí. Jo. Čili to mi jakoby vyjádřila ta atraktivita toho božství. Láska pak označuje vlastně jakousi jednotící sílu přitažlivosti, která je právě neoddělitelně spojena s krásem a dobrem. Tady se rozvíjí samozřejmě motiv z Platónova sympozia, jo, to spojení lásky a krásna. Tedy je to ta síla přitažlivosti spojená s krásným a dobrem, která preexistuje v krásnou a dobru, jak říká Dionysios, a která se zároveň ale vylévá z krásna a dobra. On zároveň Dionysios tu lásku charakterizuje jakousi extatickou moc, která nedovoluje milujícím, aby náleželi sobě samým, ale působí, že se oddávají milovaným. Tam jsou takové velmi zajímavé pasáže, kdyby vás to zajímalo, podívejte se na to, jo, které jsou velmi teologicky odvážné, jo, kde Dionysios vlastně říká, že ta příčina sama, jo, ta triarchie, právě protože sama je plná lásky ke všemu a dokonce jí připisuje jakýsi nadbytek erotické dobrotivosti, jo, tedy ten eros, tu lásku ve smyslu eros, nejenom agape, jo, tak právě je příčinou toho, že vystupuje mimo sebe. Jo, v jakýchsi těch prozřetelnostních úradcích a v těch výjitích. Jo. Dokonce tam popisuje, že ta triarchie je jakoby zmámena dobrotou, láskou a erotem a je jakoby svedena ze svého vyvýšení nade vším a ze své transcendence k tomu, aby byla ve všem. Ale zároveň samozřejmě v souladu s tou svou extatickou nadsoucí mocí, jo, která nevychází sama ze sebe, tedy v souladu s tou svou transcendencí. Čili ten, což je, myslím, taky jako zajímavé a v dějinách teologie je dost výjimečné místo, kde je připsána tomu transcendentnímu božství nejenom láska ve smyslu agape, ale i ve smyslu eros. Jo, a dokonce jakýsi stav vlastně zamilovanosti k tomu, jímž je jakoby zmámena ta triarchie a díky tomu vůbec jako díky tomu vlastně vychází sama ze sebe a zakládá něco jiného, než je ona sama, to znamená to stvoření. Mimochodem právě ta obsáhlá kapitola o dobru obsahuje také pojednání o zlu, která zabírá dokonce celou kapitolu nebo celou polovinu, promiňte, té kapitoly. No, to je z paragraf 18 až 35. Byla to právě tahle ta pasáž ze čtvrté kapitoly o zlu, která autora areopagických spisů prozradila, ale tedy až v tom 19. století, jo, svými nápadnými paralelami s Proklovým spisem o existenci zla, tedy De malorum subsistencia. Mimochodem ten rozsah toho pojednání ukazuje, že myslím, toho pojednání o zlu v té kapitole čtvrté, tedy z spisu o božských jménech, ukazuje, že ten problém dobra a zla představuje vedle samotných božských jmen další stěžejní téma spisu. Ale pojďme k těm dalším jménům. Jo. Už jsme tedy, posouváme se do páté kapitoly, jo, jde o to jméno soucnost, respektive bytí nebo soucí, se objevují různá, vlastně různé varianty, že jo, toho jména. My jsme viděli, že Dionysios se odvolává, když zavádí to jméno na biblické jméno, že jo, vlastně, nebo to sebe, dokonce to sebevyslovení toho božského jména v knize Exodus, tedy které se někdy překládá jsem, který jsem, ale které Septuaginta, jak jsme si taky říkali, překládá do řečtiny jako jsoucí, vlastně jako ho on, ale zároveň ho spojuje s tím termínem v pravdě jsoucí, tedy ontos on, což je typicky platonské označení pro inteligibilní soucno, jo, tedy pro svět ideí. A v souladu s tím svým obecným výkladem o původu pozitivních jmén, Dionysios ovšem hned relativizuje tohle označení, když zdůrazňuje, že předmětem jeho pojednání není ta sama nadjsoucí soucnost, jakožto nadjsoucí, jo, která je sama o sobě nevýslovná, nepoznatelná a nevysvětlitelná. Jo, tedy ta sama triarchie v její transcendenci, která zůstává vlastně spíše nadjsoucí. Ale tím, co tedy je předmětem pojednání, je to vyjití, které tvoří soucnost a které vychází vstříc všem soucnům. Jo, vidíme tedy, že ta sama transcendentní triarchie převyšuje i soucno či bytí. Jo, a proto může být nazvána nadsoucí či předsoucí zároveň. Či dokonce paradoxně nadsoucí soucností. Ten termín také používá Dionysios v té páté kapitole. Čili to jméno jsoucí vlastně nevypovídáme o té triarchii samotné v její transcendence, ale v její transcendenci, ale o jejím vyjití či daru, který je zdrojem soucnosti pro vše, co jest. Přesto však v jistém smyslu můžeme toto jméno stáhnout i na samu triarchii, nakolik je příčinou této dokonalosti, kterou sdílí všemu stvoření. A čímž to stvoření ale vlastně teprve zakládá. Ovšem s tím, že tohle jméno musí být, stejně jako všechna ta další pozitivní jména, uvedeno na pravou míru tou metodou negace nebo via eminencie. Viděli jsme také, že v té páté kapitole nebo v tom úryvku, který jsme diskutovali, že to jméno jsoucí označuje Dionysios vlastně za nejpřiměřenější a nejvýznačnější z božských jmen v tom smyslu, tedy hned vlastně po dobru, že jo? A to v tom smyslu, že triarchii je přisuzováno na základě prvního a nejvznešenějšího z jejich darů. Když je právě bytí, jo? To bytí o sobě, které triarchie tvoří a sdílí především ostatním a které je vyzařováno do stvořeného jsoucna především ostatními dary a dokonalostmi. Jo? Ta triarchie sama však to bytí převyšuje. A jako jeho příčina v sobě bytí předjímá vlastně jakožto nadbytí a předbytí. A spolu s ním i všechny počátky stvořených soucen transcendentním a veskrze jednoduchým způsobem, jak říká také Dionysios. Posuňme se do šesté kapitoly, že jo, z toho jsme také diskutovali jeden úryvek. Jo. Viděli jsme, že triarchie může být nazvána rovněž životem, tedy tím termínem zoé, respektive věčný život, tedy zoé he aionios. A to právě potud, pokud z ní pochází život o sobě, zase, jo? Nebo univerzální život, což je patrně to též. A jeho prostřednictvím je pak udělován život všemu, co má jakýmkoliv způsobem účast na životě. Zase viděli jsme, že ta oblast živého se rozprostírá napříč hierarchicky uspořádaným univerzem. Od nebeské hierarchie již náleží nepomíjející intelektivní život. Přes lidské duše, které charakterizuje racionální život, až po senzitivní a vegetativní život, který náleží živočichům a rostlinám, respektive aestetickým a vegetativním duším. Podobně jako bytí je ovšem i jméno život relativizováno jako označení pro triarchii samu. Jo, božství samo je nazváno životem, zoe, jakožto život tvořící příčina, jako zo pojos aitia, která právě uděluje bytí životem, primárně životu o sobě a univerzálnímu životu, a jeho prostřednictvím pak i všem jednotlivým živým bytostem. Triarchie je tedy označována jménem život opět na základě výtiče či daru, který představuje právě život o sobě, jež je zdrojem života pro všechna žijící soudstva. Proto je triarchie zároveň označena jako život nad veškerým životem, jako zoé hyperpásán zoem, jako nadživoucí a životodárný život, který je příčinou a sploditelem veškerého života, avšak sám nemá života zapotřebí, kdybyž je spíše nadbytkem plnosti života. Jakožto transcendentní princip života, tedy triarchie sama stojí nad životem, který sdílí jako jeden ze svých nejvyšších darů stvoření, přičemž život v ní samé preexistuje na způsob příčiny a veskrze jednoduchým způsobem. No, pojďme dál k té kapitole číslo 7, kde, jak jsme viděli, pojednává Dionysios to jméno Moudrost, Sofia, jo, zase... že jo, viděli jsme, že je tam opět velmi podobná figura jako v případě těch předchozích dvou jmén. Jo. Ta triarchie může být nazvána tím jménem moudrost potud, pokud je veskrze moudrou konstitutivní příčinou moudrosti o sobě, či té univerzální moudrosti, skrze kterou je pak udílena moudrost všemu ostatnímu. Viděli jsme také, že s tím jménem moudrost Dionysios asociuje velmi úzce další příbuzná jména, že jo, jako je intelekt, tedy nous, rozum, logos, náhled. A v souladu s tím také Dionysios říká, že božství je příčinou veškerého intelektu, veškerého rozumu, veškeré moudrosti i veškerého náhledu. Ale opět, jo, jakožto její příčina je triarchie vůči svým účinkům transcendentní a může být nazvána moudrostí pouze na základě svého výjití či daru, kterou představuje právě ta moudrost o sobě. Triarchie sama je tedy přesně i označena jako nadmoudrá. A právě jako spočívající nad veškerým rozumem, veškerým intelektem a veškerou moudrostí. No to je právě ten důvod, proč je nakonec ta triarchie také charakterizována na první pohled, to vypadá jako zarážející, jo, ale je charakterizována nebo velebena dokonce jako bláznivá moudrost, jako moudrost prostá rozumu a intelektu. No, což je, jak jsme si říkali, samozřejmě narážka na svatého Pavla a na tu formulaci, že boží pošetilost je moudřejší než lidé, která se objevuje v prvním listu korinským. Jo, jak ale zdůrazňuje Dionysios, tahle absence rozumu a intelektu je božství připisována nikoli ve smyslu nedostatku, že jo, ale ve smyslu eminence. Jo, tyhle ty výpovědi, které se zdají na první pohled být nepatřičné a pohoršující, ve skutečnosti mají lidské myšlení přivést k nevýslovné pravdě, která předchází veškerému rozumu. jako nerozumná a bláznivá se boží moudrost jeví z hlediska stvořeného rozumu či intelektu, který může dosáhnout pouze překonáním vlastní intelektivní schopnosti a pouze, jak ještě uvidíme, extatickým sjednocením. Němž je vlastně lidský intelekt vytržen sám ze sebe a překračuje přirozenost intelektu. Jo, tedy vlastně ta pošetilost a bláznivost je něco, co se jeví pouze z této roviny. A proto vlastně i ten, kdo dosáhne toho extatického sjednocení, tak se může jevit těm, kteří nedosáhli této roviny, často jako pošetilí či blázniví. Jestliže je v rámci metody negace či eminence božství upírán rozum či intelekt, není tomu tedy tak proto, že by se mu nedostávalo poznání, ale proto, že způsob jeho poznání je nesrovnatelný s rozumovým či intelektivním poznáním stvořený soudcem, jehož je sám příčinou. Jo, takže tady máme taky jako přehled o těch čtyřech základních jménech, s nimiž jsme se už seznámili. Jo. Viděli jsme, že mezi nimi je jako určitá souvislost, ale zároveň určitý rozdíl. Jo. V té kapitole 4, že jo, pojednává Dionysios tedy o tom jménu dobro, které označuje triarchii jako příčinu všeho, zatímco v těch kapitolách 5 až 7 postupně tematizuje jména, která se zakládají již na těch dobrotivých výjitích nebo darech triarchie. A viděli jsme, že primární dokonalost, kterou triarchie sdílí stvoření, představuje právě soucno nebo bytí, po němž pak následují život a moudrost nebo intelekt, rozum. Viděli jsme také, že Dionysios stanovuje hierarchii mezi těmito inteligibilními jmény, založenou na jejich větší či menší univerzalitě. Jo, dobro je nejuniverzálnějším jménem, protože se týká veškerých dobrotivých výjití a svým působením zahrnuje nejenom všechna i soucna, ale i nejsoucna. A stojí nad i soucnem, i nejsoucnem. Po dobru pak následuje soucno, na němž má účast vše, co je, a jehož oblast působnosti tedy zahrnuje veškerá i soucna. O stupeň méně univerzální dokonalost pak představuje život, na němž mají účast pouze živá soucna a jehož oblast působnosti tedy nezahrnuje neživá soucna. No ještě menší univerzalita pak samozřejmě náleží té moudrosti, která na níž mají účast pouze soucna schopná poznání, respektive nadaná rozumem či smyslovým vnímáním. A do jejíž oblasti působnosti tedy nespadají neživá soucna, ani živá soucna, která nemají žádnou poznávací schopnost. Když se podíváme jenom na tyto čtyři jména, jo, tak jistě je nápadné, že i když Dionysios prohlašuje to písmo za jediné přijatelné východisko a zdroje jakýchkoliv výpovědí o Bohu, a je třeba mu přiznat, že se s vynaložením velkého úsilí snaží vlastně doložit výskyt těchto z těch jmén v biblických textech, tak už z těchto jmén je, myslím, zřejmé, že se převážně opírá o jiné a vlastně nepřiznané zdroje. Jo, a taky je nemůže přiznat, protože by se prozradil, že tím, kdyby je, a zkazil by tu svoji fikci. Jo, na počátku téhle řady, že jo, stojí jeden z výsostných titulů pro nejvyšší božství novoplatonismu, totiž dobro. Zatímco na jejím konci, jak se ještě ukážeme, to je pak ta 13. kapitola, stojí jiný z výsostných titulů pro nejvyšší božství novoplatonismu, totiž jedno, termín hen. Jo, a ta první tři jména, která jsou triarchii přisuzována na základě tří primárních darů či participací, jo, a která následují hned po tom jménu dobru, nebo dobro, pak odpovídají vlastně novoplatonské trojině bytí nebo i soucno, že jo, život, intelekt nebo myšlení, moudrost, jo, která v novoplatonismu označuje tři nejvyšší inteligibilní rody či atributy inteligibilního světa. Jo, už jsme se toho dotkli krátce, myslím, v souvislosti s Plotinem, respektive s Porfiriem a pak s Mariem Viktorinem. Jo. Už u Plotina najdeme, že jo, to bytí nebo soucno, život a intelekt, myšlení nebo moudrost, jako vlastně tři jakési nejvyšší atributy inteligibilního světa a zároveň co vlastně nějak explikuje reflexivní strukturu toho božského intelektu. Jo. Jsou to vlastně tři momenty, které nějak jako charakterizují u Plotina jako tři aspekty toho sebereflexivního, sebemyslícího intelektu. Jo. Nakolik je vlastně myšleným, tak může být označen jako i soucno. Jo. Nakolik je myslícím, tak může být označen jako právě intelekt nebo myšlení nebo možná i moudrost. Jo. A nakolik je právě tím pohybem rozlišení toho subjektivního a objektivního vlastně pólu toho sebemyslícího intelektu, tak může být nazván životem. Jo. To je vlastně, ten život je pohyb toho samotného božského intelektu. Jo, a to pak, jako, jak ještě uvidíme, co si ukážeme až příště, rozpracovává Proklos, jo, ten z těchto z těch jednotlivých atributů inteligibilního světa, respektive božského intelektu, činí jakési hierarchicky uspořádané monády právě toho inteligibilního a intelektivního světa. Jo, čili vlastně tohle je něco, co evidentně jako má svůj zdroj v platonismu. Tahle trojina má samozřejmě ještě svoji jako zajímavou historii třeba v gnosticismu a tak dále, ale tím se tady nepotřebujeme zabývat. Když se teď dále podíváme na ta jména, jo, jak následují v těch dalších kapitolách, tak opět tam můžeme najít jakousi vlastně zajímavou strukturu. Jo. Protože ta sedmá kapitola, vlastně, která je zasvěcená jménu moudrost, jak upozorují někteří badatelé, nebo to jméno intelekt, logos, pravda, jo, takhle zároveň chápat jako přechod k jiné trojině, totiž moudrost, moc a mír. Jo, to je, ta moc se potom objevuje v té desáté kapitole a mír v té jedenácté. Jo. Ne, promiňte, moc se objevuje v osmé, jo, a potom ten mír se objevuje v jedenácté. Jo, tedy tam je zase další trojina, která tedy naráží nebo je možná ozvukem trojiny, kterou známe zase z jiných souvislostí. Jo. Například od Řehoře z Nisy, ale podle Endre von Ivánky, kterého už jsme si tady taky citovali a zmiňovali, tak se vlastně jedná o takzvanou konstantinovskou trojinu. No, Konstantin měl údajně v Konstantinopoli totiž vedle chrámu Hagia Sophia, což teda byl původně chrám, pak jak víte, tak to byla mešita, pak to bylo muzeum, teď je zase mešita. Ale tak kromě tohoto chrámu, tak měl vystavět v Konstantinopoli rovněž chrám Hagia Dynamis a Hagia Eirene, jo? Tedy svatá moc a svatý mír. A právě tuhle trojinu, například André Piganiol, francouzský badatel, ve své knize o Konstantinovi velkém, označuje za projev novoplatonského vlivu v jeho myšlení. Jo, a tam samozřejmě ta sedmá kapitola, která pojednává o té moudrosti, respektive intelektu, slovu nebo pravdě, jo, tak je vlastně jakýmsi zřejmě přechodem mezi těmito dvěma trojinami, protože ona vlastně obsahuje ten člen, který je společný oběma těm trojinám. Jo. To je jak té trojině jistoucno nebo bytí, život, intelekt, tak vlastně té trojině myšlení nebo moudrost, moc a mír. Vedle jména moc jsou ještě v osmé kapitole probírána jména spravedlnost, dikaiosyné, spása, sotéria a vykoupení. Apolitrosis. Jakousi vsuvku mezi osmou a jedenáctou kapitolou pak tvoří devátá a desátá kapitola, které aplikují na božství řadu protikladných učení, která by vám měla být povědomá, protože jsou to vlastně učení, která jsou přisouzená jednu, které jest v druhé hypotéze Platonova Parmenida. Jo, v deváté kapitole je tak božství charakterizováno jmény jako velké a malé, jo, to mega, kaj to mikron, to též a jiné, to tauton, kaj heteron, podobné a nepodobné, to homojon, kan anomojon, klid a pohyb, hestasis, kaj kinesis a stejné, jo, ison. Evidentně Dionysios si netroufl přisoudit tomu božství to nestejné, jo, které teda Parmenides přisuzuje. Platon Parmenides přisuzuje tomu jednu v té druhé hypotéze. Desátá kapitola pak pojednává o jménech, jako je vševládnoucí, starší dnů, věčnost, čas. Pouze dvanáctá kapitola se zabývá výrazy, jež mají ve své většině spíše biblický než filozofický původ, jako je svatý svatých, král králů, pán pánů, Bůh bohů, prozřetelnost, ale i tyto výrazy jsou vesměs interpretovány spíše ve smyslu novoplatonské ontologie. Jak už jsem předeslal, celé to pojednání vrcholí výkladem o jménu jedno, s nímž ještě spojuje další jméno Dionysios a sice dokonalé, Teleion, což je ta třináctá vlastně závěrečná kapitola spisu o božských jménech. Tohle vyústění je příznačné, protože to pojednání o božských jménech, jehož východiskem byl rozdíl mezi sjednocením a rozlišením, jež postává z těch božských výjití a jež je vlastně tou umožňující podmínkou predikace těch božských jmén, tak nakonec dospívá k jednu, jako tomu nejpodstatnějšímu jménu Tcheachie, jo, které nás vlastně obrací jakoby zpět k té její nepochopitelné přirozenosti, jak je sama o sobě. Jo, a tak nás vlastně už zpět navádí na cestu opuštění těch pozitivních predikátů. Tady vlastně na cestu negativní teologie. Podle Dionysiových vlastních formulací může být hierarchie nazvána jednem potud, pokud je, teď opět cituji Dionysia z té 13. kapitoly, je sjednoceným způsobem v souladu s eminencí jediné jednoty vším, jo, a je příčinou všeho, aniž by vycházela ze své jednoty. Jo. Čili tady vidíte, tady je ten důraz na tu jednotu té hierarchie samé. Jo, ale zároveň se tam objevuje ten motiv, že jedno je předpokladem existence všeho jsoucna. Jo, to je ten motiv, který uznáme, že jo, z autorů, dokonce i z Boethia, že jo, ale který sám ale vycházel z novoplatonských autorů, že jo. A vlastně velmi podobně tady říká Dionysios, že jedno je předpokladem existence všeho jsoucna, jo, neboť každá mnohost je konstituována, integrována, účastí na nějaké jednotě. Jejímž posledním a základním zdrojem a základem je božství jakožto jedno samo. Jo, Dionysios tomu doslova říká, cituji opět, všechno i každá část veškerenstva participuje na jednu. A všechna jsoucna jsou tím, že existuje jedno. Jo, to je opět jako téměř doslovná citace z Plotinovy Eneady 6.9, jo, která zase velmi připomíná to, co jsme četli u Boethia a v filozofii Utěšitelce. Toto jedno, které je příčinou všeho, nelze chápat zároveň jako protiklad mnohosti, jak zdůrazňuje Dionysios, ale je vlastně před každým jednem i veškerou mnohostí a vymezuje každé jedno i mnohost, jo? Čili je mimo protiklady, včetně protikladu jedna a mnohosti. Ve zjevné narážce na devátou hypotézu Platonova Parmenida pak Dionysios dovozuje, že bez jedna by neexistovala ani mnohost, ani žádný celek, ani žádná část, ani nic jiného ze jsoucem. Jo, tedy v tomto smyslu je tedy rovněž to jméno jedno nakonec přisuzováno hierarchii jako příčině všeho. Jo, a to jednak na základě toho jeho kauzativního působení ve soucnu, ale jednak kvůli té samotné tedy božské jednotě nebo té nedílnosti božské jednoty, jak říká Dionysios, jo, v níž je sjednoceným způsobem schromážděno, bo ještě nestačí Dionysiovi, takže řekne více než sjednoceno, a v níž se je nad soucím způsobem vlastně preexistuje všechno. Z toho je patrné, že jednota, která se projevuje ve stvořeném soucnu, sice také představuje účinek hierarchie jako příčiny všeho. V tomto případě ale nejde o účinek, který by bylo možno připsat některému z dobrotivých vyjití či darů, ale vlastně o jakousi stopu samotné hierarchie v tom stvořeném soucnu. Ale jak už bylo řečeno, právě tehdy, když zaměříme své myšlení, své myšlenkové akty právě k téhle přirozenosti hierarchie, jak nechává svou stopu v tom, která nechává svou stopu v tom stvoření, a k níž nás tedy odkazuje to jméno jedno, tak my vlastně nahlížíme nebo začínáme nahlížet, že to božství samo přesahuje i taková učení, jako je jedno, a že mu nenáleží žádné jméno. Jo, a to je to, čím vlastně vrcholí, v co ústí celý ten výklad v tom spisu o božských jménech. On tam vlastně ukazuje, že to, že tedy vlastně nakonec musíme upřít hierarchii všechna jména, včetně toho jména jedno. Ale zároveň, že jo, v tomhle tom smyslu to jedno, jakožto jméno, které obrací naši pozornost od dobrotivých vítí či darů k té přirozenosti hierarchie samé, tak vlastně ruší všechna jména i samo sebe. Jo, a vyznačuje tedy tím přechod od afirmativní k negativní teologii. Jo? A na tohle právě pak navazuje, že jo, ta negativní teologie, tohle cestou on se tedy nevydává, Dionysios v tom samotném spisu o božských jménech, jo? Ale kdo jste se již zabývali, že jo, trochu tou mystickou teologií, tak víte, že to je právě cesta, kterou se vydává v té mystické teologii. Jo? A uvidíme, že ta mystická teologie je vlastně v té pasáži, kde rozvíjí Dionysios tu negativní teologii, tak vlastně přesně odpovídá v odvráceném gardu té strategii a tomu postupu, který předvedl Dionysios právě v tom spisu o božských jménech, kde také Dionysios určitým způsobem hned na začátku té negativní teologie, že jo, v té ještě třetí kapitole mystické teologie, víceméně tu svoji metodologii popisuje a vztahuje ji výslovně k té teologii pozitivní, ale to už je téma, kterým se budeme zabývat příště, tedy po Velikonocích. Příště bychom ještě se nicméně, ještě než přistoupíme k té negativní teologii, tak bychom se trochu vrátili k tomu metafyzickému pozadí, které tvoří vlastně podloží celé té pozitivní teologie Dionysiovy a ukázali si vlastně, v jakém smyslu Dionysios transformuje novoplatonskou nauku nebo novoplatonské učení o participaci a novoplatonskou nauku o kauzalitě, protože to je, myslím, klíč k pochopení nejenom té jeho pozitivní teologie, ale celého metafyziky. Takže to je ještě věc, které bychom věnovali nějaký čas příště a zároveň, že jo, si tím stáhneme přesně i Dionysia k těm jeho zdrojům a ukážeme si, v čem spočívá ta transformace toho novoplatonského učení, které převzal zejména od Prokla, jak již bylo naznačeno. Tak, promiňte, že jsem to na vás zase takhle trochu vychrlil, ale bylo třeba aspoň toto téma uzavřít. Zbývá nám ještě pár minut, tak kdybyste měli nějaké dotazy k tomu, co jsem tady vyložil, tak samozřejmě jsem s nimi.
Já jsem se chtěl jenom možná zeptat, že když teda se tady objevují prostě různá označení pro božství, a možná se to i říkal, nebo možná to je jako nemístná otázka, ale jako kam se podívá, jako podělí nějaké jako negativní atributy, že když se hovoří o moudrosti, jako kam se podělá, já nevím, třeba hloupost, nebo hovoří se o lásce, tak nenávist a tak dále, proč vlastně jako je vyloučeno, aby něco takového vůbec jako bylo božství připisováno. Jestli je to otázka tradice, nebo že jako nenávist jenom nějaký privativní mod jako existence lásky, takže vlastně jako to neexistuje tak zkrátka. No.
Díky, to je dobrá otázka, jo? Která potom bude mít ještě, tahle úvaha potom má velmi jakoby zajímavý dosah potom v té pozdně středověký a raninovověký mystice, že jo, kde se už objevuje dokonce i jako takový směrý výpovědi, který přisuzují právě v jistém smyslu tenhle ten typ protikladů, že jo, tomu božství. Ale tady jsme ještě jako v rámci té poměrně uměřené tradice a tam jako jsme viděli, že existuje určitá možnost, jak přisoudit minimálně taková jména, jako je třeba pošetilost, že jo, tomu božství v rámci té teologie, která je vlastně teologií negativní, nebo tou možná spíše tou cestou via eminencie, jo, která jako nějakým způsobem relativizuje nebo uvádí na pravou míru ten význam toho slova moudrost, že jo, v tom doslovném významu, jako chápeme na základě našeho poznání soucna. Jo. Čili to je jakoby jedna cesta, která se tady otevírá, jo. Ale uznávám, že není jako tohle provedeno důsledně, protože určitě by se nedalo říct o Bohu, že je zároveň zlý, jo. Třeba to, jako, to určitě ne. Ale pak ještě existuje jedna cesta, k tomu se ještě vrátíme příště, jo. A to je symbolická teologie, která je poměrně odvážná v tom smyslu a umožňuje přisoudit Bohu vlastně minimálně predikáty, které na první pohled se nám jeví jako opovážlivé nebo nadsti utrhačné, jo, nebo něco v tomhle tom smyslu. Jo, jako je třeba opilost. Jo. Třeba to je typický příklad, který uvádí Dionysios. Jo. A podobně. On vlastně v té pozitivní teologii ve vlastním smyslu nemají tyhle ty predikáty místo, protože oni nějak jako obrážejí, jak už jsme si řekli, tu strukturu nebo tu kaskádu těch darů, která sdílí ta tchéarchie jako tomu stvoření. A vlastně my na základě těchhle těch darů nebo dokonalostí usuzujeme na jeho povahu a podle Dionysia se vlastně v těchto darech nic takového neukazuje. Tam vlastně ty negativní protěžky těch pozitivních jako jsou jenom nějakou privací nebo nedokonalou, nezdařenou variantou těch dokonalostí samotných. A v tomto smyslu tedy by bylo vlastně proti logice té samotné afirmativní teologie tento typ predikátu tomu božství přisuzovat. Ale jak říkám, je určitá možnost některé z nich aspoň přisoudit božství v rámci té symbolické teologie, protože ta má za úkol nás vlastně do jistý míry šokovat, jak ještě uvidíme. A ten šok nás má upozornit na to, že na ten rozdíl mezi stvořením a stvořitelem. Jo? A má nás právě jakoby upozornit na tu nesouměrnost a nakonec jako neadekvátnost a nepatřičnost jakýchkoliv vlastně pozitivních výpovědí o Bohu. Takže paradoxně vlastně pak v této logice uvažování se ty vlastně výpovědi, které jsou od něj nejvzdálenější, se mu ukazují jako nejbližší, jo? Což je ještě tak jako zvláštní jako paradox nebo dialektika, kterou do toho vnáší Dionysios, kromě té negativní a afirmativní teologie, ještě tou teologií symbolickou.
Děkuji.
Tak vážení, budeme muset končit, jo, tak děkuji vám za pozornost, pokud jste ji dokázali udržet a přeju vám krásné Velikonoce, užijte si je meditací třeba i o mystické teologii, ještě Dionysiově, jo, kdo mi chcete ještě poslat úkol, tak mi ho pošlete, jo, je stále ještě možnost k té mystické teologii, ale jinak, jak už jsem říkal, ve čtvrtek se tady neuvidíme, ale uvidíme se zase až za týden při přednášce. Jo. Ale znovu připomínám, že tam najdete ve čtvrtek text už jako zase Eriugenu, tedy k tomu dalšímu tématu a můžete potom zase mít do příštího úterý teda poslat další úkol, když budete mít zájem. Tak jo, tak se mějte krásně, přeju vám požehnané Velikonoce a za týden naviděnou.
Naschledanou.
Děkuji, hlavní svátky.
Ano.